Amen.
Tack. God morgon och god söndag. Idag har vi haft nattvärd och så är det ju snart påske. Och det jag ska snacka om idag, det handlar om att Gud är vår frälsare. Det är ju det stora huvudpunkten i Bibeln. Och det är vi ju alla gott klara över. Men det att Jesus Kristus, vår frälsare, fantes i Guds och i folkets hjärta länge före Jesus kom till jorden och dö på korset. Det är ju så att Gud har alltid varit sitt folks frälsare. Och tema Gud som frälsare, det är en röd tråd som går igenom hela det gamla testamentet och hela Bibeln. Och idag som har haft nattvard så ska vi fokusera på Gud som frälsare. Och tänka på detta i ljus av korset och Jesus, vår frälsare. I den kristna kyrkan så firar vi ju påske till minne om Jesus död och uppståndelse. I genom 8 dagar så får vi fylla Jesus ifrån Betania palmesöndag, intoget i Jerusalem och genom påskemåltiden till hans lidelse, död och uppståndelse. Men det var påske för påske. Jesus och disciplerna, de reiste till Jerusalem under påskehögtiden. Och så spurte disciplerna Jesus: "Hvor vill du att vi ska göra klar påskemåltiden för dig?" Så påskemåltiden är en central del av den judiska traditionen och feiring. Och Jesus och hans discipler, de spiste ett påskemåltid. I det gamla testamentet så är det lagt en enorm vikt på det att Gud är en frälsande Gud. Psalmerna och psalmernas budskap handlar om att Gud är en frälsare. Och profeternas budskap är att Gud är en frälsare. Profeten Hosea skriver det här ordet: "Någon annan frälsare finns det inte." Och Jona i kapitel 2 vers 9, där står det att frälsen kommer från Herren. Så Gud, han är en Gud som utfrir sitt folk, så sätter de fri ifrån trälldom, som förlöser och så frälser, och så finner de när de är förtapt. Och det konceptet, det fantes i sinnet till Gud och hjärtat till Gud och hans folk länge för korset. För Gud, han har alltid och alltid varit sitt folks frälsare. Så därför är det ett tillbakavändande tema i det gamla testamentet att Gud är frälsare. Och Gud blir då sitt på som en förlösare när han befrir Israel ifrån Egypt. Och han blir sitt på som en frälsare i påskebegivenheten i Egypt. Och det var detta som blev instiftelsen som Gud ville att Israel skulle göra. Kvart år så skulle de hålla påske för att huska Guds befriande makt i Egypt. Så med det i tankarna så tänkte vi ska gå tillbaka till denna stora begivenheten i Egypt och så be Guds ånd ge oss någon lärdomar. Så kära Jesus, jag bara ber dig om att du må öppna hjärtena till alla se här. Att du kommer med din ånd, Jesus, och att du håller i hånd över mig och att du kan tala genom mig så att man kan förstå vem du är, frälsaren. Så vad handlar den judiska påsken om? Den judiska påsken är historien då Gud fridde folk ifrån slaveriet och ifrån faraos åk i Egypt. Det handlar om utgången ifrån Egypt och de dramatiska händelserna runt det. Både plagarna som kom och hur Gud på underfullt vis förte folk genom havet. Men också hur han räddade kvar förstefötte Israel ifra utryddelse. Og påske på hebraisk heter Pesach, og det betyr å gå forbi. Og det er jo det samme ordet vi finner igjen på engelsk i Passover. Det handler altså om hvordan Gud fridde sitt folk ifra egypterne, og hvordan han redda barna i familiene når dødsengelen gikk gjennom byen, og tok livet av hver eldste barn i familien som straff for at farao ikke ville at folket skulle reise. Så Herren redder sitt folk, og han utfrir sitt folk. Det er kjernen i påskebudskap. Og da hadde jeg lyst til å starte med salme 105. For der henvender salmisten seg til Gud som frelser. Og når han ser på Gud som frelser, så fokuserer han på denne ene, spesifikke, store, monumentale, historiske handlingen av Gud i Det gamle testamentet. Og for en jøde så er det den handlingen som var punktet som identifiserte Gud som frelser. Allerede fra vers 10 så begynner en å se at Gud gjenoppretter Israels historie bit for bit. Men det er fokus på det er hendelsen som starter i vers 23, som jeg skal lese, altså salme 105. Du kan godt ta det opp, Torbjørn. Salme 105, vers 23 og utover. Så kom Israel til Egypt. Jakob bodde som fremmed i Kams land. Og Gud lot sitt folk bli meget fruktbart. Han gjorde det sterkere enn dets fiender. Han vendte deres hjerte til å hate hans folk, til å fare fram med svik mot hans tjenere. Han sendte Moses, sin tjener, og Aaron, som han hadde utvalgt. De gjorde Guds tegn iblant dem og undere i Kams land. Han sendte mørke og gjorde det mørkt, og de var ikke gjenstridige mot hans ord. Han gjorde deres vann til blod, slik at fisken døde. Det krydda frosk i landet, til og med i kongens saler. Han talte, og det kom fluesvermer, mygg innenfor deres landegrenser. Han ga dem hagl for regn, flammende ild i landet. Han slo ned deres vintrær og deres fikentrær, og brøt ned trærne innenfor deres landegrenser. Han talte, og det kom gresshopper og gnagere uten tall. Og de åt opp hver plante i landet, og de åt opp grøden på marken. Han slo alle førstefødte i landet, førstegrøden av all deres kraft, og han førte dem ut med sølv og gull, og det fantes ingen i hans stammer som snublet. Egypt gledet seg da de dro ut, for frykt for dem var falt på folket. Han bretter.
Og da får vi se da, om det er mulig med 200 år.
De ba, og han sendte vaktler og mettet dem med himmelbrød. Han åpnet klippen, og det vellet fram vann. Det fløt som en strøm gjennom det tørre landet. For han kom i hus sitt hellige ord til sin tjener Abraham, og han førte sitt folk ut med glede, sine utvalgte med fryderop. Han ga dem hedningfolkets land. Det som folkeslag hadde arbeidet for, tok de til eie, for at de skulle holde hans bud og ta vare på hans lover. Halleluja. Og akkurat der i denne historiske passasjen, så ser vi hvordan Gud fridde Israel ifra slaveriet i Egypt. Tenk at de hadde vært slaver i 400 år. Og for at jødene ikke skulle glemme, så innførte Gud en årlig hendelse, påsken, for å minne dem på denne store utfrielsen. Og i dag, akkurat så da, så minnes jødene påsken for å huske Guds kraft som frelser og forløser. Og det så forbauser meg, og sikkert dere også, det var det som var helt åpenbart. Det ville ikke farao ta inn over seg. Alle underne og plagene som kom på rekke og råd, Men han bare nekta å se på dem som et tegn på at det Gud som på ferde og ønsker å få folket sitt ut av Egypt. Det var en uvilje der, og den samme uviljen kan vi også finne når vi leser historien om Jesus. Og Jesus sier jo selv, hadde dere trodd Moses, så hadde dere også trodd meg, for det meg han har skrevet om. Og tilsvarende når Peter og Johannes skal foran rådet, så erkjenner rådet at de to hadde gjort store under, men bestemmer seg allikevel for å pålegge Johannes og Peter og ikke tale om Jesus. Så det en uvilje der. Men hvis vi går tilbake for å finne ut hvorfor påsken ble så dramatisk bilde på Guds frelsende kraft, vi kan ikke helt forstå det hvis vi ikke vet hva som skjedde, og hvorfor denne hendelsen var så sterkt bilde på Gud som frelser. Historien finner vi i 2. Mosebok kapittel 7, og det er jo sånn at alle tilber en Gud, men mesteparten vet det bare ikke. Så vet vi at det er bare en Gud som setter folk fri i forhold til å være sånn som de var skapt til å være. Og det er Herren Israels Gud som er åpenbart i Jesus. Og nå skal vi gå tilbake til Egypt, så ser vi også at påsken handler om Egypt sin frelse også. Og hvordan vet vi det? I 2. Mosebok kapittel 7, vers 5, så står det, Egypterne skal kjenne at jeg er Herren, når jeg rekker hånden ut over Egypt og fører israelittene bort fra dem. Så hvordan skal egypterne kjenne at Gud er Gud? Jo, ved at Gud bringer dom over gudene i Egypt. I vers 12 så står det, Denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå i hel alle førstefødte i landet, både mennesker og dyr. Og så står det, Og jeg skal holde dom over alle gudene i Egypt. Jeg er Herren. Så nå skal vi undersøke de egyptiske gudene for å se hvordan Gud forholdt seg til dem. Og denne oldtidssivilisasjonen, den hadde jo veldig mange guder som var knyttet til ulike aspekter av livet. Og tilsvarende hadde Egypt en gruppe guder som de kalte Pantheon. For på denne tiden så var Egypt en mektig og praktfull nasjon. Det var der utdannelsen var og visdommen. Og det var en veldig sterk nasjon. Så har vi jo utrolig mye arkeologiske funn som vitner om en helt imponerende kraft og storhet. Vi har pyramidene, og vi har kunst og arkitektur som også er symbol på menneskelig oppfinnsomhet. Helligdommer og templer fantes overalt. Og dette viser at religionen dominerte alt i Egypt. Det var ikke noe skille mellom kirke og stat. Alt de gjorde var knyttet til religiøs praksis. Så ingenting i Egypt var sekulært. Alt var religiøst. Og hver del av samfunnet var forbundet med en av deres mange guder. Så når Gud nå skal gå til angrep på Egypt, så er det en kamp mot de her gudene. For Gud utfordrer Egypts mange guder. Og denne konflikten mellom Gud og Egypts avguder, den viser jo bare hvor totalt meningsløs avgudsstyrkelse er. Og Egypt, der var det jo et sofistikert system av guddommer. Men samtidig så ser vi at de gudene er helt ubrukelige. Og dette blir veldig tydelig i de kapitlene hvor Gud begynner å bruke sin makt. Så Egypt hadde et enormt grep om verden. Og det å beseire denne nasjonen, det var ingen liten oppgave. For israelittene hadde jo vært, som sagt, i Egypt i 400 år, og selv om de hadde vokst i antall, så hadde de aldri hatt en leder som kunne lede dem til seier. Men nå var Gud i ferd med å ødelegge Egypt fullstendig. Han ville ødelegge landet økonomisk, politisk, sosialt, familiært og til og med på religiøst nivå. Og gjennom en serie med landeplager så rammer Egypt så utsletter Gud bokstavlig talt nasjonens makt og viser en guddommelig kraft som det var helt umulig å stå imot. Selv ikke de mange gudene som var satt til å beskytte Egypt. Og da skal vi se nærmere på hva som skjedde, sånn at vi kan forstå hvor mektig vår Gud er. For det var jo sånn at hvis Gud slo ned på de tingene, så det var forventet at Egypt sine guder skulle beskytte, så ble det jo synlig at det ikke var guder allikevel. For det her avgudene, de forblindet egypterne og bandt dem. De manipulerte dem. Og i 2. Mosebok kapittel 6, vers 28, så kan vi lese at Herren gjentar sin befaling for Moses og Aaron. Det skjedde den gang Herren talte til Moses i landet Egypt, at Herren sa til Moses, «Jeg er Herren. Tal til Farao, Egypterkongen. Alt det jeg taler til deg.» Men Moses sa der han sto for Herrens åsyn, «Du vet at jeg har uomskårne lepper. Hvorfor skulle da Farao høre på meg?» Da sa Herren til Moses, «Se, jeg har satt deg som Gud for Farao. Jeg har satt deg som Gud for Farao, og Aaron, din bror, skal være din profet. Du skal tale alt det jeg byr deg, men Aaron, din bror, skal tale til Farao, og han skal la Israels barn fare ut av sitt land. Men jeg vil forherde Faraos hjerte, og jeg vil gjøre mange tegn og under i landet Egypt. Så dette satte scenen for at Gud skulle begynne å handle og vise sin frelsende kraft og demonstrere en ødeleggelse av Egypt sine guder og prester. Og de var helt maktesløse til å stoppe det som skjedde. Og det som vel verdt å merke seg er dette, at hver av de 10 plagene som var rettet mot de falske gudene, hver var et direkte angrep på Egypt sine spesifikke guder, som bare viste hvor maktesløse de var, og avslørte også hvor meningsløs avgudsdyrkelse er. Så hvis du, Torbjørn, kan ta opp, så skal vi ta for oss de her gudene, og da begynner vi med Hapi. Dette er altså Hapi, Nilens gud. Og for å forstå betydningen av Hapi, så må vi sette det litt i perspektiv. Det handler om Nilen. Hapi var guden for Nilen. Og helt siden antikken var det sånn at det er ikke noe land i verden som har vært mer avhengig av en elv enn Nilen. Nilen var helt avgjørende for Egypt sin landbruk, og hvert år i slutten av juni til august så steig elver over sine bredder og oversvømte landet. Og denne årlige flommen som spredte land, vann langt innover i ørken, gjorde det mulig for de egyptiske bøndene å dyrke jorda. For det som skjedde var at dette flomvannet det etterlatte seg fruktbar silt, som skapte et helt naturlig vanningssystem og gjorde at land som ellers ville vært en ørken, ble til fruktbare åkre. Så hvis det ikke hadde vært for Nilens oversvømmelser, så ville Egypt vært like ubeboelig som Sahara-ørkenen. Og på grunn av Nilen sin livgivende rolle, så ble altså Hapi ansett som en viktig gud. Så egypterne tilba Hapi og skrev salmer som hyllest til elvens årlige flom. Og Hapi ble sett på som guden som brakte mat og føde til folket, ved å gi den fruktbare jorda som muliggjorde dyrking og høsting. Men hva er det da som skjer? Herren sa til Moses, Faraos hjerte er forferdet. Han nekter å la folk gå. Kom til Farao i morgen. Se, han går ut til vannet, og du skal stå ved elvebredden for å møte ham. Og staven som ble forvandlet til en slange skal du ta i din hånd. Denne staven var som symbol på Guds nærvær, og Moses hadde den i hånden. Så det som skjer er at Farao han går ned til vannet om morgenen for å gjøre sine religiøse øvelser. Og der blir han konfrontert av Moses. Og han løfte staven og slo vann i elva rett foran Farao og hans tjeners øye. Og bam! Nilen blir full av blod. Alt vann i elva ble til blod. Fiskene som var i elva døde, og elva stinket, og egypterne kunne jo ikke drikke av dette vannet. Det var blod i hele Egypts land, og Nilen var ikke lenger livgivende. Alt liv i Nilen dør. Så Gud forvandlet elva til blod, og han forvandlet alle sideelvene til blod. Han gjorde hver dam til blod, og hver eneste søleputt til blod. Og hver dråpe av stående vann i hver ei tunne, og hver dråpe av stående vann i hver fat, det ble til blod. Så dette er Gud. Det som skjedde var at farao sitt stolte hjerte, det var forherdet, og han ville ikke gjøre som Moses ba om. Selv om egypterne, som det står i vers 24, gravde over alt for å finne vann, for de kunne jo ikke drikke. 7 dager. Så vi på slide 2. Da har vi neste gud. Det froskegudinnen Heket. Det en egyptisk gudinne som var knyttet til fertilitet og fødsel. Altså fremstilt som en kvinne med froskehode. Heket var kjent for å hjelpe til med å gi åndelig liv til de nyfødte barna. Og hun var altså en del av dette panteonet som beskrev livets skapelse og opprettholdelse. Og faktisk så guddommeliggjorde egypterne froskene. Så froskene, det var store saker, hellige dyr. Og Gud talte til Moses og sa, «Gå til farao og si, så sier Herren, la mitt folk gå, så de kan tjene meg. Og hvis du nekter å la dem gå, så vil jeg slå alle grensene med frosker.» Og Herren talte til Moses og sa til Aaron, «Rekk ut din hånd med staven over bekkene og over elvene og over dammene, og la froskene komme opp over Egypts land.» Og Aaron rakte ut sin hånd over Egypts land, og froskene kom og dekket Egypts land. Så hvis dere liker frosker, så skal dere få frosker. Akkurat som plagen som kom med blod i Nilen, så ble landet nå overfylt med frosker. Og det var jo ikke særlig til hjelp. Så kan det hende at det er noen søte, fine små frosker hvis du har et par av dem. Men det var jo ikke tilfellet her. Og elven skal føde frosker i overflod som skal stige opp og komme inn i ditt hus, inn i ditt sengekammer og på din seng. Kan dere forestille dere det? Krypende i senga, en haug med frosker. Og inn i dine tjeners hus og over ditt folk, og inn i dine ovner og i dine eltetrev. Tenk å lage brød og elte med fullt av frosker i. Og så er det noen som sier at Egypt har alltid frosker etter at elva har gått over grensen. Men det var ikke som de her froskene. For froskene pleide å være som søde musikk for bonden i Egypt. For når elva flommet over grensen og dekket landskapet, og så ble også dammene okkupert av frosker. Og når kvelden kom, så hørte jo bonden denne kvekkingen. Så visste han at naturen gikk sin gang. Og han hadde vann til avlingene sine. Men ikke i dette tilfellet. Så dette fortsatte, og farao forherdet sitt hjerte. Og så sa Herren, «Greit, jeg kommer igjen.» Og i kapittel 8, vers 16, denne gangen er det mygg, og det er slide 3. Her ser dere guden Geb. Han var en av de store gudene i Egypt, som representerte jorda og naturen, en viktig figur i den egyptiske skapelsesmytologien. Og det hebraiske ordet Geb betyr mygg. Geb var kjent for å ha makt over jordens ressurser, og han hadde myndighet over liv og død. Dere husker at Moses han tok støv fra jorda og kastet det i lufta. Og bam, så ble støvet til mygg. Gud skaper faktisk mygg av støvet. Stryk støvet fra landet så det kan bli til mygg. mygg, mygg, og han gjorde det, og de var overalt, på mennesker, på dyr, overalt. Alt støv I landet ble til mygg. Så langt så det ikke så bra ut for de egyptiske gudene. Slide 4, det har vi Kepri. Kepri, tror jeg det ble fremstilt som en mann med flua til hoved. Denne guden har antatt å manifestere seg som en flua. Kepri representerte soloppgang og er avbildet som dere ser, med flua til hoved. Og hva skjedde? Flue, flue og mer flue. Fluene kom. Og de kom I svermer. I vers 21, på tjener og folket. Og forresten, de myggene vi snakket om, de var også bidragsytter til sykdom I landet. Og det jo I tillegg utrolig irriterende å ha konstant myggestikk. Men så kom jo det her fluene overalt I huset på menneskene, svermer av flue overalt, dekte bakken og armene og over overalt. Så igjen, vers 24, så sier Herren gjorde så, og det kom en alvorlig sverm av fluer, og den ødela landet. Den ødela bokstavlig talt alt. Når de hadde fluer så tjukt at det ikke var plass I midler de. Og farao forherda sitt hjerte igjen. Og Gud var heller ikke ferdig. Så vi på den femte sliden som viser gudinnen Hathor, fremstilt som kjærlighetsgudinnen I form av en ku, symbol på næring og fruktbarhet, gudinnen av kjærlighet og beskyttelse, og avbildet med hovet av en ku. Hun ble ofte fremstilt som en kvinne med kuhorn som holder I solskjeva mellom hornene, noe som symboliserte tilknytning til sol og fruktbarhet. Og kuer var viktige dyr I Egypt. Og melken ble sett som tegn på livgivende kraft. Sånn som I India I dag, så var kyene hellige. Hester og andre dyr. Men hva skjedde? Alle storfe I Egypt blir smittet av sykdom. Og Hathor sin beskyttelse brøt sammen. Kapittel 9. Gud kom med dyrenes død, og Herren sa til Moses, «Gå til farao og si til ham, la mitt folk gå. Og hvis du ikke lar dem gå, I vers 3, skal Herrens hånd ramme budskapet ditt på marken med en forferdelig pest. Både hestene, eslene, kamelene, storfe og småfe. Herren skal skille mellom israelittene sitt budskap og Egyptenes budskap. Ikke noe av det som hører israelittene til skal dø. Dette Gud. Og så sier han, dyrene dine kommer til å dø. De tidlige plagene hadde jo ført til irritasjon og smerte, men nå det snakk om tap av personlige eiendeler. Dette ville bokstavlig talt ødelegge matforsyningen og økonomien I landet og utslette dem. Og dette var en smittsomme dødelige sykdom. Så vi på den sjette, det ISIS, altså ikke den islamske stat, for ISIS var der lenge før den islamske stat. ISIS var guden som kunne helbrede, og hun ble ansett som en gudinne som kunne beskytte mennesker mot fare og sykdom og hjelpe dem I vanskelige tider. Men fortsatt så vil jo ikke farao høre, og så bringer Gud en ny pest I kapittel 9, vers 8. Og denne gangen det aske og støv og byller. Vers 8 I kapittel 9. Herren sa til Moses og Aaron, «Fyll nevene med sot fra ovnen. Moses skal kaste det mot himmelen for øynene på farao, og det skal bli til fint støv over hele Egypt. Det skal komme over mennesker og dyr og bli til verkebyller som slår ut I blemmer. Og det ble til verkebyller med blemmer som slo ut på mennesker og dyr.» Så guden Isis, som hadde ansvaret for å forhindre sykdommer, kunne ikke gjøre noe. Helt ubrukelige. Så er vi på slide 7. Da har vi kommet til Nut, himmelgudinnen. Hun ble sett på som selve himmelen, og det ble sagt at hun bar sola, altså Ra, i sin livmor hver natt, og fødte den på ny hver morgen. Og Nut ble ofte fremstilt, som dere ser her, som en stor kvinne som beskytter jorda, med en kropp prydet av stjerner og hoved og føttene i øst og vest, som skulle symbolisere at hun omslutter hele universet. Hun var himmelen over jorda. Og folket tilba Nut himmelgudinnen, og trodde at hun var deres store velgjører, så ga de godhet ifra himmelen. Så er vi i vers 12. Men Herren gjorde faraos hjerte ubøyelig, og han hørte ikke på dem, slik Herren hadde sagt til Moses. Så farao ville ikke høre på Gud, så Gud brakte en ny plage i kapittel 9, vers 18. Der står det, «Se i morgen på denne tiden sender jeg et kraftig haglvær som det aldri har vært maken til i Egypt fra den dagen landet ble grunnlagt og til nå. Men nå, send bud og sørg for å bringe budskapen din og alt du har på marken i sikkerhet. Alle mennesker og dyr som er ute på marken og som ikke har rukket å komme i hus, skal dø når haglet faller over dem. De av faraos tjenere som fryktet Herrens ord, lot tjenerne sine og budskapen søke tilflukt innendørs. Men så står det i vers 21, men de som ikke åpnet hjertet for Herrens ord, lot tjenerne og budskapen bli ute på marken. Det var jo sånn at Egypt hadde stabilt klima året rundt, men plutselig gikk alt galt. Og hva skjedde med Guden som skulle velsigne dem? Troen på himmelgudinnen Nut gjorde ingen nytte. Med hagl og ild så ble hele avlingen ødelagt. Så Gud var ustoppelig. Dette var den totale ødeleggelse av det egyptiske samfunnet. Tenk at det kom ild og hagl samtidig. Så Gud brant bokstavlig talt opp landet, og ødeleggelsene var enorme. Slide nummer 8 viser Sett, stormguden. Og stormguden representerte kaos og uorden, og hans domene var den ufruktbare ørkenen. Han symboliserte ukontrollert mannlig seksualitet og rå maktbruk. Og Sett hadde også ansvar for avlingene til folket. Han beskyttet solguden på hans ferd gjennom dødsrike om natta, og mot fiendene som truer han. Men farao hørte ikke, og Gud sendte en ny plage i kapittel 10, så kom gressoppene. Og hvis de andre plagene hadde vært forferdelige, så var denne langt verre. Gressopper er jo små og kraftige skapninger som den dag i dag kan stå for helt enorme ødeleggelser og har ødelagt enorme områder. Og forresten så trodde egypterne på en egen gresshoppegud som de tilba. Gresshoppene ble sendt som en plage, og de var overalt. En storm av gresshopper som ødela alle avlingene. Og de egyptiske gudene kunne ikke gi beskyttelse eller hjelp til folket. Ifølge vers 5 så skulle gresshoppene dekke hele jordens overflate, og bakken skulle ikke være synlig. Gresshoppene spiste alt de fant av det som var igjen etter haglet og brannen. Så alt ble fullstendig ødelagt av gresshoppene. Så har vi kommet til nummer 9, og det er solguden Ra. Den er jo enkel. Herren gjorde igjen faraos hjerte ubøyelig, og han lot ikke israelittene dra, så Gud formørket landet i 7 dager. Mørket kom. Kapittel 10, vers 21 sier, Herren sa til Moses, rekk hånden mot himmelen, så skal det komme mørke over Egypt. Et mørke så tett at den kan ta på det. Moses rekte hånden opp mot himmelen. Da ble det stummende mørkt i hele Egypt i 3 dager. I 3 dager kunne ingen se hverandre, og ingen reise seg fra plassen sin. Og så kan vi jo lure på betydningen av det, men tenk på denne guden som egypterne tilba. Det var denne guden de æra mest, solguden Ra. Egypterne de pleide å si, «Hill deg, vakre Ra, som står opp ved daggry uten opphør, hill deg.» Men solguden kunne ikke hjelpe når dette ufattelige mørket dekket landet. Så har vi kommet til den siste, nummer 10, som farao. Han ble jo sett på som gudenes representant på jorda, en mellommann mellom Gud og menneske. Og den siste plagen som ble sendt, det var drap på den første fødte i hver familie. Og jeg skal ikke lese det, men i kapittel 11 og 12 så blir dette beskrevet, hvordan Gud kom gjennom det land og sa, «Jeg skal ta livet av hver førstefødte barn og hver førstefødte av dyr. De kommer til å dø på en natt når dødsengelen går.» Og det inkluderte også farao sin eldste sønn, og han var jo rettmessig arving til tronen. Så det Gud gjorde, det var altså å drepe Gud, sin fremtidige Gud. Og det var da farao ga seg. «Kom nok ut.» Han snudde, og nå prøvde han å jage dem. Og dere vet hva som skjedde. Gud drukna hele den egyptiske hæren i Røde Havet. Gud sa, «La mitt folk gå.» Og denne her enorme hendelsen var altså prøvestein på Guds forløsende kraft. Og Gud ville at de aldri skulle glemme det. Og derfor ga Gud de påskemåltid. Og så sa han, «La dette være minne om at jeg er en Gud som er mektig til å frelse.» Så når jødene feirer påske, så sier de at hver enkelt skal tenke om seg selv, at han eller hun var med når Gud fridde folk ifra Egypt, ifra slaveriet. De identifiserer seg med historien og med folket. Så Guds historie blir folkets historie, og Guds handling blir folkets handling. Og sånn holdt de påske år etter år, helt til en natt, da det kom en spesiell påske. En påske som ikke hadde vært som det ikke hadde vært som før. Denne påsken var spesiell. Jesus var samlet i et rom ovenpå. Han var samlet sammen med sine disipler for å spise påskemåltidet. Det var derfor han var der. Det var natta før han skulle gå til korset, og det var tid for å feire påske. For å minne Guds frelsende kraft, og for å minne utfrielsen ifra Egypt. Men midt i påsken så gjør Jesus en fantastisk ting. En fantastisk ting. Akkurat når de var klare til å se tilbake til Egypt som det store beviset på Guds frelsende kraft, så forvandlet Jesus påsken til noe helt nytt. Og det var jo under dette påskemåltidet at Jesus innstiftet nattverden når han sa, «Ta dette brød min kropp, ta det og gjør det til minne om meg.» Sånn kan vi si at når Jesus tar brød, bryter det og deler det ut og sier «Spis dette min kropp», så kan vi identifisere oss med Jesus sin handling. Vi blir gjort til etter han med det som skjer i påskemåltidets minnefest, men også i nattverden. I nattverden gjørs vi til ett med Kristus. Vi fordeler hans død som soning for våre synder, og vi fordeler hans oppstandelse til nytt liv. Det er den kristne identitet som vi minnes i den jødiske påske og i den kristne påske. Og så har vi nattverdens selve foreninger med Kristus til et nytt liv, og til å leve Kristuslivet sammen med Jesus. Jeg har bitt litt igjen. Går det greit? Så når Paulus sier at Kristus er vårt påskelam som ble slaktet, så knytter han nettopp dette til noe. Til det nye livet, det kristne livet og den nye enheten. Med Kristus og det usyre brødet. Og det handler også om Egypt. Og Egypt er som oss hedninger. I det nye testamentet så er det en historie som Jesus fortalte om å kaste ut demoner. Han snakker om hvordan man kan gå inn i en sterk mann sitt hus og ta hans eiendeler uten at han overmanner den sterke mannen som bor der. Det går jo ikke. Først man overmanner mannen, og så kan han ta for seg huset hans. Og for at Israel skulle bli frigjort fra Egypt, så måtte Gud overvinne Egypts makt. Det var guder som bandt folket. Og for at de skulle bli frelst, så måtte makt og tro brytes. Og på den måten så brukte Gud altså Israel til å bringe frelse til Egypt. Selv om de ikke akkurat så sånn ut på den tiden. Men vi vet jo også fra historien i andre Mosebok at det var en mengde med egypterne som slo seg sammen med Israel og reiste ut av landet sammen med dem. Har jeg brukt veldig lang tid? Dere stod tidlig opp i dag. Men dette var bare begynnelsen på stormen. Når Moses forlater Israel for å gå opp til Sinai-fjellet, så deklarerer jo Moses til dem at de skal bli et kongedømme av prester for nasjonen. Og en prest er jo en som står mellom Gud og mennesket. En prest representerer mennesket foran Gud, og Gud foran mennesket. På samme måte som Israel representerer alle folk og nasjoner for Gud. Men akkurat som Egypt, så tjente Israel andre guder. Så bandt de, og disse gudene måtte bli overvunnet for å frigjøre folket ifra slaveriet, og gjøre de i stand til å tjene Herren. Og det her er også et kjennetegn i Jesus' historie når han kastet ut demoner, for det her demonene styrte folket. Før mennesket blir satt fri, så kan det ikke bli det folket Gud har skapt dem til å være. Og spørsmålet er, hvor kommer det her demonene ifra? Og hvis dere husker Josva sitt inntog i Israel, så var jo folket meint til å utslette innbyggerne i landet, men det gjorde de aldri. De blandet seg med dem og begynte å tilby deres guder. Og hva skjedde? De ble påvirket. Men Israel kunne ikke bli et hellig land når de hadde demoner, og de kunne ikke fungere som et kongerige prester. Så derfor handler en stor del av Jesus sin tjeneste å kaste ut demoner, sånn at folk kunne bli Guds folk og til slutt bringe frelse til verden. Og så kan vi jo spørre hva som er forbindelsen mellom den jødiske påske og tradisjon og vår kristne påske til minne om utfrielse og den tilgivelse og forsoning som Jesus brakte. Og det mest nærliggende er påskelammet og blodet som rant og ble strøket på dørstolpene for å skjule og dekke Israelsfolket ifra døden og dødsengelen. De skulle slakte et årsgammelt lam eller geit og ta blod og stryke på dørstolpen på huset og tvær bjelkene. Og dette værlammet skulle de steige over illen og spise i all hast, og det skulle ikke være noe tilbake av det som var steikt. De skulle steige det over illen og spise det samme natt, og hvis det ble noe dør, så skulle de brenne det. Slik skal du spise det, med kjortelen bunnet om livet, skoene på føttene, staven i hånden, spis det i all hast. For det er påske for Herren. Det er sånn det står i 2. Mosebok, kapittel 12. Og det står også at påskelammet skulle spises med usyret brød. For påsken kalles usyret brøds høytid. Det skulle ikke finnes noe gjær i huset. De skulle dra i all hast, og kunne ikke være gjær. Og gjær var symbolet på synd. Så sånn er det også for oss. At hans brød fra himmelen også blir vårt liv, et liv som vi skal leve i etterfølgelse og omvendelse. Til slutt, i Korinterbrevet, 1. Korinter kapittel 5, vers 7, så kan vi lese om når Paulus formaner menigheten og sier, «Rens ut den gamle surdeien, så dere kan være ny deg. Dere er jo som usyret brød, sier han, for vårt påskelam er slaktet Kristus.» Og så fortsetter han, «Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ondskap og synd, men med renhets- og sannhets usyrede brød.» Det betyr at vi gjør som Peter skriver i 1. Peter 1, 22-23. «Rens da dere sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjerte, for dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord som lever og blir.» Amen.